direct from Washington, the voice of America, VOA. Galabu wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Isniin bisha September waa 17 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabtana waxaa idin daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan.
Qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dhegaystayaal, xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo maanta dood adag ka yeeshay xaaladda amniga ee dalka.
Muddo lix sanad ay u dambeysay oo shabaab afgooy jooga, balcad jooga ama suuqa xoolaha jooga, iyo maanta ayuu amnigu ka khatar badan yahay waqtigan. Waxay gaareen geela in la canshuuro, dadka in la canshuuro, gaargacanlaha dhaqaalaha ugu badan inay ka helaan inta xildhibaanada iyo dowladda dalka ku jiraheen.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan shir lagu heshiisiinayo Soomaalida iyo Oromada oo maanta ka furmay magaalada Derdaba.
Waxaa yimiday madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa iyo ninkaasi sisiga ee Johar oo isla socda. Hadafka socdaalkuna wuxuu ahaa sidii loo xoojin lahaa ama loo soo dabaali lahaa ismaandaafkii ka jiray magaalada Derdaba ee u dhexeeyay qoomiyadda Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, faaqidaadii ciyaaraha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya aydan idiin haynaa. Marka horese waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladda Itoobiya iyo qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhinteen iskudhac isir ku salaysan oo ka dhacay duleedka caasimadda Addis Ababa. Saraakiisha ayaa sheegay in iskudhacyadan ay keeneen inay barakacaan dadweyne boqolaal lagu qiyaasay. Madaxa booliska deegaanka Oromiya ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in 70 qof loo soo qabtay rabshadahan, waxaana uu xaqiijiyey in dhowr qof ay dhinteen islamarkaana hanti la burburiyey. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ayaa cambaariyey iskudhacyadan. Dalka Itoobiya oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 80 qowmiyadood ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca dagaalo u dhexeeya qowmiyadaha kala duwan oo isku qabsada dhulka iyo daaqa.
Duqa gobolka North Carolina Roy Cooper ayaa sheegay in ay sare u sii kacayso khatarta ay biyaha ku hayaan nolosha dadka iyada oo haraadiga duufaanta Florence ay roobab xoog leh ku qubayso guud ahaan gobolka. Cooper ayaa uga digay dadweynaha intii uu socday kulan saxaafadda loogu talagalay, isaga oo yiri meel walba oo aad kaga nooshahay North Carolina, ka feejignow daadad degdeg ah, ka taxadar digniinta cimilada, diyaarna u noqo inaad raadsato meel nabadgelyo leh haddii lagaa codsado inaad ka baxdo. Qaybo ka mid ah gobolka North Carolina ayay horey uga da-een 100 centimeter oo roob ah, halka wadarta guud ee roobabka ee lasoo wariyeyna ay dhan tahay qiyaastii 50 centimeter oo ka da-ay goobo ballaaran. Dadka saadaaliya cimilada ayaa saadaal ku bixinaya in 5 ilaa 12 centimeter oo roob ah ay ku hooraan gobolkaasi iyada oo duufaantuna ay ka dhaqaaqayso labada Carolina iyadoo u dhaqaaqaysa dhinaca koonfurta ee New England maalmaha soo socda. Ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay. Guud ahaan magaalooyinka iyo caasimadaha waaweyn ayaa waxaa kala jaray fatahaado. Wadooyinka waaweyn waa ay xiran yihiin, in ka badan 700 oo kun oo guryo ahna ma laha wax koronto ah.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa salaasada beri u safraya magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha ayaa hoggaamin doona wafdi ballaaran oo ka kooban ku dhowaad 200 oo xubnood. Wafdiga madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa ka mid ahaan doona qaar ka mid ah madaxda shirkadaha ugu weyn ee ganacsiga ee dalkaasi. Labada madaxweyne ee deriska ah ayaa yeelan doona shir madaxoodkoodii saddexaad. Kasakow arrimaha nukliyeerka iyo xiriirka labada Kuuriya waxa uu kulankan u noqon doonaa mid lagu ogaanayo kaalinta uu madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ku yeelan karo dhexdhexaadinta Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
dhowr senator oo ay ku jiraan kuwa xisbiga jamhuuriga ah ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo in codka ansixinta loo qaado Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump uu magacaabay in uu xubin ka noqdo maxkamadda sare ee Mareykanka kadib markii ay haweeney ku eedeysay inuu isku dayay inuu kufsado markii ay dhiganayeen dugsiga sare. Christine Blasey Ford oo bareka ah jaamacadda Palo Alto ee gobolka California ayaa wargeyska Washington Post u sheegtay in ay nolosheeda u cabsatay markii uu weeraray Kavanaugh. Waxaan mooday in uu idil gaaray isaga oo aan is-ogeyn, ayay Ford ku sheegtay wareysi ay siisay wargeyska. Ford ayaa shaaca ka qaaday in ay dhacdadani ka dhacday xaflad lagu qabtay gobolka Maryland sanadihii 80-aadkii xilligaas oo iyada iyo Brett Kavanaugh ay dhiganayeen dugsiga sare. Waxa ay sheegtay in Kavanaugh iyo qof ay saaxiibo ahaayeen ay isku hareereeyeen iyaga oo qol ku wada jira, kadibna Kavanaugh uu sariirta ku tuuray oo uu isku dayay in uu dharka ka siibo, waxaana ay tiri labadooduba waa ay cabsanaayeen. Kavanaugh ayaa si xooggan u beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaadna kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dood kulul ka yeeshay xaaladda amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka, iyada oo xildhibaanada qaarkood ay si weyn u dhaliileen waxqabadka dowladda federaalk ee dhinaca amniga. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanka golaha maanta waxaa si gaara diiradda loogu saaray amniga dalka, iyadoo inta badan xildhibaanadii ka hadlay ka deeriyeen xaaladda amniga dalku uu marayo. xildhibaan Maxamed Xasan Idris xildhibaan Geni ayaa sheegay in Al-Shabaab dalka ay maamulaan dadkuna hadda cadaaladda u raadsadaan goobaha ay ka taliyaan kooxda Al-Shabaab.
amniga dalka gacantuu ka baxay kelmadeeda ugu horeysa weeye, wax hadda maahan aan sheegayno, aan faahfaahin badan ka bixinayno, laakiin waxaan faahfaahin ka bixinaynaa in xildhibaanadii haddaan nahay annaga laftigeeda lafteen hadda laisugu yimid ee aan annaga irdahna ku dildilaya madaxtooyada iridoon in xildhibaan shalay lagu dilay sidaad ogtihiin oo hadda uu ICU ku jiro.
xildhibaan Aisha Koos oo ka hor hadasha golaha shacabka waxay xustay in kalsooni badanaysa ku qabin ciidamada amniga marka ay marayaan goobaha gaadiidka lagu hubiyo.
amnigeennu guryahaanu ka bilaabmayaa ilaasa marka hore aan amni ahaan guryahaan la noogu sugo mudana dudaamiye annagu markaanu soo marno ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee aanu u cararayna waanu ka cararnaa, waanu ka cabsanaa. habeen hadday tahay ma tusna idiyadayada hooyo Soomaaliyeed baan ahaan ku soo marnaa dariiqyada, waxaanu u samaynaana oo cabsi jirta.
Masadiiq Warfa ayaa sheegay looga baahan yahay xildhibaanada goluhu inay xildhibaanta ka qaadaan xukuumadda Soomaaliya meel maryaana sharciyada muhiimka u ah amniga sida kan argagixisada.
ma isweydiinay meeshay marayaan shuruucdii lala soo gudbiyey ahaa sharcigii la dagaalanka argagixisada meesha uu marayo? ma isweydiinay sharcigii xakamaynta hubka meesha uu marayo? waxaan rajaynayaa kalfadhigan afraad inuu noqdo kalfadhigii ugu muhiimsanaa ee noo qabsooma oo labada sal loo xirmanayso.
xildhibaan Axmed Macalif Fiqe ayaa soo hadal qaada amniga dalka isagoo xusay inay marayso meeshii ugu xumeed lixdii sane lasoo dhaafay Al-Shabaabna dadka hadda iyagu ay canshuuraan.
muddo lix sanadii u dambeysay oo Shabaab afgooye jooga Balcad jooga ama suuqa xoolaha jooga iyo maantay ayuu amnigu ka khatar badan yahay. waqtigaas waxay gaareen geela in la canshuuro, dadka in la canshuuro gaargacanlaha dhaqaalaha ugu badan inay ka helaan intaan xildhibaanada iyo dowladda dadka ku jiraahayn, waxayna uga helayaan waxay tahay in laga badbaadin waayo marka loo hanjabo oo gurigooda loogu yimaado oo lasoo weeraro inay waayeen cid ka difaacda. amniga marka tacriif iyo qeexid buu leeyahay. amniga waxaa lagu qeexaa awoodda dowladdu u leedahay inay ka jawaabto khatarta cadowga iyo weeraradiisa.
xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil ayaa ka hor sheegay mudanaasha golaha shacabka in muhiim ay tahay amniga laga wada shaqeeyo, qofna aan lagu hadlayn, wuxuuna ku baaqay la qabto shir amni qaranka ah.
amniga markaan ka hadlayno laba siyood baa looga hadlaa, qaab taxliili ah iyo qaab qalbijab uu ku sugan yahay ayaa looga hadlaa. horta qalbijab meel aan iska dhigno waxayna nooma furna, wadda qalbijab ah nooma furna inaan qaab isdaliil ah oo taxliili ah oo run isu sheegid maartay waxaa ku salaysan inaanu u wada hadalno ayaa noo bannaan. mowduucan amniga guddoomiye waqti badan baa laga soo dooday shir qarameed oo gaar ah oo baarlamaanka koobde aqalka sare labadde xukuumadda saddexde imeergaradka Soomaaliyeed maarti muhanada afarde bulshada madaniga ah shanle odayaasha lix ah intaas inay isu yimaadoon meeshaan meel fagaare lagu wada doodo ayay u baahan tahay.
Dood oo ahayd mid kulul waxaa joogay wasiirka amniga oo dhegihiisa ku dhibcayeen xaaladda amniga dalka looga hadlayay, wuxuuna gudanay waajibaadkiisa khalibaadnimo maadaama uu yahay mudane ka tirsan golaha shacabka. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Diridhaba waxaa ka furmay shir dib u heshiisiina oo loogu talagalay Soomaalida iyo Oromada kuwaas oo dhowaanahanba ay colaadii u dhaxaysay. Shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida iyo hogaamiyihii kacdoonka qowmiyadda Oromada, Jawhar Maxamed. Haddaba Xuseen Barre ayaa faahfaahinta shirkan waxa uu ka wareystay Maxamed Macalin Cismaan oo ka mid ah odayaasha magaalada Diridhaba ee shirka ka qayb galaya.
Shalay ayuu Diridhaba uu shir ka bilow ayuu ahaa waxa yimiday madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa iyo ninkaasi sisiga ee Jawhar oo isla socda. Hadafka socdaalkuna wuxuu ahaa sidii loo xoojin lahaa ama loo soo dabaali lahaa ismaandhaafkii ka jiray magaalada Diridhaba ee u dhexeeyay qowmiyadda Soomaalida iyo qowmiyadda Oromada, taasoo ku saabsanaa shalay markay yimaadeen airportka lagu soo dhaweeyey meeshii loogu talagalay hoolkii ama rugtii loogu talagalay inay ka hadlaana way tageen, dadweynuhuna aad bay u yimaadeen. Markaa waxaa laga hadlayay oo keliya sidii loo xoojin lahaa nabadaynta labada qowmiyadood ee walaalaha.
Yaa soo qaban qaabiyay shirkan?
Shirkani waxaa marti loogu ahaa ismaamulka magaalada Diridhaba, laakiin codsi ay labadoodu codsadeen bay ku yimaadeen oo arrinta nabadaynta inay ka qayb qaataan.
Kasukow, labada hogaamiye ayaa kaloo ka soo qayb galay.
Way joogeen odayaashu, way joogeen odayaal dhaqameedka sida Mugaas Mustafa iyo abaagadayowga ama mas-uuliyiinta dhaqameed ee Oromada iyo Soomaali kaleba way joogtay. Barbaarta dhalinyartii Barbaarta iyo dhalinyartii Kaero iyo shacab badan ba way joogeen oo rag iyo dumar bale, haween iyo rag bale.
Qodobada ugu muhiimsan ee hor yaalla madaxda shirkaasi ku kulansan maxay yihiin?
Muhiimsan dadkan walaalaha ee magaalada mararka qaarkood iskudhacu uu ka jiro sidee iskudhaca looga gudbi lahaa oo walaalnimadii hore iyo qaabkii hore dadku u dhaqmaayeen sidee loogu soo dabaali lahaa, intaasaa ugu muhiimsan.
Kasukow, magaalada Diridhaba waxaan ognahay in qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ay dagaalo ku dhex mareen deegaano kala duwan oo dalka Itoobiya ah, arrintaasi ma laga hadlay?
Yaan arrinta fadhi gaar oo galnay ayaan kaga hadalnay. Haddan imikaan joogana haddan imika waxaan galayaa shir baan galaynaa Soomaalida iyo Oromada ay u dhan yihiin odayaashooda la isku wada keenayo shalay galinkii dambana googoo saral googoo saajiray. Hadda waxaan galaynaa kii loo dhanaa baan imika galayaa oo anigay ka dabar jooga.
Odayaasha Soomaalida ee deegaanada kale kasoo jeeda ma yimaadeen marka laga reebo kuwa Diridhaba?
Maya, hadda kana soo qayb galeen. Waxaan rabnaa in gogol dhig ah loo sameeyo. Waxaa jira shirar waaweyn baa la diyaarinayaa oo xagga xukuumadda dowlad deegaanka iyo dowlad deegaanka Oromada iyo federaalba barnaamij sabool ay ugu jira. Laakiin hadda Soomaalida Diridhaba degan waxay joogay iyo Oromada ayaa shirka hadda wada galaya. Waxaana joogaa ninkii activist ee Jawhar baa la joogaa markaa shirka jooga.
Dadweynaha ku nool magaalada Diridhaba sidee u arkayaan shirkan?
Waa la socotaa oo bani aadamku kulley iswada aragti ma noqon karo, laakiin inta badan waxay qabaan in shirkani uu la iman karo nataa'ij fiican oo aada u wanaagsan uu keeni karo ayay u arkaan dad badan, dadka badankiisa. Waxaana wey dadku nabad un baa la wada raadinayaana.
Iminka xaaladda nabadgelya ee magaalada Diridhaba waa sidee?
Wallaahi shalay, horta waxba ka dhacay ninna uu ku dhintay, nin askari ah oo Soomaalina uu ku dhintay oo xabad faka waxyaalo fakada ayaa ku dhacay. Marka kiina imika askiisii baan ka imanay oo aniga iyo kan iyo ninka mayorka magaalada iyo saraakiista ciidamadu waan ka imanay. Way degan tahay, wax dhiba hadda kama socdo, way degan tahay.
محمد معلن عثمان او كمده اودياشا مغالده ديردبا ايو اها او خطك تليفونك اوغو ورميي حسين برادن.
halka degiseer nagala socotaan walaanta Soomaaligeeda hadda VOA. Faafahin kale oo dheeraada ayaa ka soo baxaysa laba gabdhood oo walaala ah oo la sheegay in ay ku dhinteen deegaanka Bursaalax oo ka tirsan gobolka Mudug. Gabdhahan ayaa la sheegay in xilligii ay dhinteen loo waday isbitaalka magaalada Gaalkacyo. Waxaana la sheegay in asal ahaan gudniinkoodu uu ka dhacay tuulo u dhow magaalada Galaadi ee gobolka Doolo ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Haaru macruuf ayaa haddaba wararkii ugu dambeeyay ee gabdhahan waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Xuseen Aadan, agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Mudug oo ku yaala magaalada Gaalkacyo.
dhacdadan sida aan warka ku helay waxay dhacday bishan September 2019-keedii, waxaana ka dhacday tuulo yar ku dhow muxuu ahaa degmada Galaadi ee gobolka Doolo ay madaxa ku tahay Wardeer oo ismaamulka Itoobiya ee Soomaalida. qof gabdhahaas waalaha ah oo 10 sano iyo 11 jiray Soomaalinba waxaa lagu sameeyey muxuu ahaa arrintaas aan ku sharaxay kara dhinaca caafimaad jirdil naxariis lahayn waxay u keentay marka in ay dhiigbax yimaado. Dhiigbaxaas marka wuxuu ahaa mid dadkii sagaas qabta ay waxba ka qaban karin. waxaan ognahay legislation aad u adag baa ka jira ismaamulka Soomaalida Itoobiya. marka waxay la soo gaxay la soo carareen dhinaca muxuu ahaa maamul goboleedka muxuu ahaa Puntland dhexda inuu jiro. gabdhihii waxaa loola soo orday dhinaca muxuu ahaa isbitaalkan Gaalkacyo oo ah isbitaal ku yaala bartamaha Soomaaliya oo shaqooyinka noocaas kale emergency-ga aad wax uga qaban kara. nasiib darro wadada intay soo hayeen markay soo galeen xuduudda muxuu ahaa maamulka muxuu ahaa maamul goboleedka Puntland oo ay ku jiraan deegaanka Bursaalax ayaa gabdhihii siis daba jooga labadiiba ay nafti ku waayeen.
waa gartay maalintay dhinteen maalintee bay ahayd?
waa bishan 11-keedii si warkaan ku helay.
marka gabdhuhu inay u geeriyoodeen gudniinkaas sideed ku xaqiijiseen, sideed ku soo aragteen inay xiriir leeyihiin gudniinka iyo geeridoodu?
waxaana warka ka helay dadkaas gabdhahaas geeriyooday hooyadeed oo qofay qaraaban yihiin oo magaalada Gaalkacyo joogta. waa waxay noo xaqiijisay gabdhaha in la guday kabacdina dhiigbax badan isoo isbitaalka la rabo in la keeno awgood ay u geeriyoodeen. marka anagu yacni maanu arag bukaankii oo meyd ah oo maanu oran karo waxay u dhinteen dhiigbaxaas, laakiin waxaa la xaqiijiyay gabdhihii in la guday kabacdina dhiigbax jiray oo isbitaalka inta loo soo cararay intay wadada soo marayeen ay geeriyoodeen.
bishii markaad eegto in gabdho ay u dhintaan dhiigbax kadib marka lagu sameeyo gudniin, bishii dhacdooyinkan imise jeer baad maqashaa haddii aan bilba ka soo qaadno?
hadda bishan aan ku jiro kale waa wax laga naxaweeyey. waxaan maleynayaa 5 kays inaan maqalay oo qaarkoodna aan badbaadinay labadaasna ay geeriyoodeen. mararka qaarkood bilba ma maqallo ma garad, laakiin waxaa xaqiiqa annagoo aan maqal inay xasilalka noocaana inuu guryaha inuu ka dhacayo waa joogtay tahay. waqtigii ay jecel yihiin inay shaqada qabtaan waa waqtigaas xagaag hadda laga sii baxayo oo xilliga dayrta la gelayo ma naqaan sababtay tahay dabaysaas miyay la xisanayaan gudniinada ama ha ahaadeen wileysaama gabdhaha waqtigaasay ku beegaan waqtigii xagaaga oo dabaysa badan socoto.
waa gartay dhakhaatiir ahaan iyo dadkii xirfadda lahaa aqoonta lahaa haddaad tihiin arrintan sidee wax looga qaban karaa?
haruna horta dariiq dheer waan qaadno si aan wax uga qabanno. maxaa yeelay hooyadii ilmaheeda caloosheeda sagaashadda ku soo qaatay adduyada uu jeclay markay iyadu dhaqan ahaan ay u aragtay ilmaheeda in la xalaaleeyo waad garanaysaa yacni muxuu ahaa shaqada inoo taagan aan qabanno. marka waxaan aaminsanahay hadda isbeddel baa dhacay. hooyooyin iyo waalid guryo badan baa jira oo runtii xataa arrintaa xataa sunnaha aan samayn oo gabdhahoodu sidii ilaahay u abuuray ay yihiin bahadda common ah oo soo badanaysa. noloshaasi dhaqanka noocaas wuxuu aad ugu weyn yahay nolosha reer miyiga nomadiga ah. nolosha reer miyiga waxa mooda hadda waddanka siduu daran yahay waxa waa wax u dhexeeya magaaladii iyo tuuladiiba iyo baadiyihiiba abuumayo magaaladana xiga. marka
waxaan aaminsanahay markii dadyowga khusaysoo dhan sida muxuu ahaa ururada gabdhaha dowladda oo legislation fiican samaynayso cidii yacni dambiga noocaas ciqaabteed nidaamta ay mariso iyo bahdayada caafimaadka oo tacliinta la xiriirta habka dhalmada ee dumarka iyo gudniinku markii la sameeyo fircooniga noocaas u adag dhibaatooyinka ku imaan kara hooyada mustaqbalka iyo ilmaheedaba intaa haddii aan gacanta laisu qabsoo waqti dheer la wado juhdigaas waxaan aaminsanahay in wax laga qaban karo. Waxaa kale iyadana u baahan in la abaaro aniga aragtidayda in dadka xirfadda ay u tahay oo hawshaan qabta ruuxooda in adigana toos loo abaaro oo xirfadooda loo wacyigeliyo dhibaatada ay keenayso wax u dhaamana loogu bedelo oo shaqo kale loo abuuro oo tusaale ahaan hooyooyin waxay noqon karaan loo tareenkareen karaa kuwa hooyooyinka umuliyo kale maadaama habka dhalmada ay ka shaqeeyaan si fiican ay aqoon ugu leeyihiin marka xirfadooda dadka loo bedelo mid waxtaraysa oo khasaare keenay marka istraatijiyaashu waa baran yihiin laakiin ugu muhiimsan waxa weeye in hooyada tan dhasha ilmaha wacyigelin tacaleeneeda hesho waxaa iyaguna muhimaan ugu qabaa in dhinaca diinta culamaau diinku wayna ognahay arrinta qofka bini-aadamka waxay dhibaato u geysanaysaa diinteena maya ka saxin marna culamaa diinku ruuxooda roolkooda inay ka cayaaraan oo ay bulshada sameeyaan wacyigelin diini ah oo ku aadan dhibaatadan gabdhaha loo geysanayo intaasi wixii aan ka tegay markii laisu geeyo waxaan qabaa inay bilaaban karto in la yareeyo wax dhacdaatan sia ku dhici lahayd ilaa marka dambe la gaaro jamciyadda faraha in laga qaado.
Doctor Maxamed Xuseen Aadan, agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Mudug ee ku yaala magaalada Galkacyo, oo khadka telefoonka ugu waramaya Haaruun Macruuf. Halkaad dhegeystayaal kala socotaana waa VOA.
mar kale galab wanaagsan. Wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Somaliland, Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare, ayaa xalay la hadashay bulshada Somaliland ee ku dhaqan magaalada Washington iyo gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Xafladda ay jaaliyaddu wasiirka ku soo dhoweeyeen, isla markaana ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada, ayay wasiir Shukri Bandare kaga hadashay shir lagaga hadlayay cimilada oo ay dhowaan kaga qayb gashay Mareykanka iyo weliba howlaha ay Somaliland ka qabatay dhanka deegaanka iyo sidoo kale bulshaduna ay su-aalo weydiiyeen. Wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo xafladaasi ka qayb galay ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
xafladdan oo lagu qabtay gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington ayay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada reer Somaliland ee halkan ku dhaqan. Waxaana ugu horreynba xafladda hadal ka jeediyey Jamaal Darooro oo ku hadlayay afka bulshada Somaliland ee Washington, isagoo sharaxaad ka bixiyey xilliga la aasaasay ururka ay jaaliyaddu ku bahoobeen iyo weliba sida ay u shaqeeyaan.
Somaliland Community of Greater Washington waxaa la aasaasay runtii 3 sanoood ka hor. Kolleyna waanaysa waa volunteer oo wax volunteer lagu wado oo dadku maqanaysa dee qof waliba family buu leeyahay wuu shaqeeyaa. Haddana dee wuxuu kasoo dhex saaraa in yar oo communityda contribution communityga ugu sameeyo.
Dhinaca kale, Jamaal oo ka hadlaya howlaha ay jaaliyaddu qabato ayaa sheegay in dadaal ay sameeyeen ay keentay in dhowaan golaha deegaanka ee magaalo ku taala Atlanta, Georgia, oo ah dalkan Mareykanku, ay Somaliland aqoonsadaan.
It was last week bay ahayd markii community uu ka mid nahay hormood uu ahaa magaalo ku taala Georgia, Atlanta duleedkeeda, aanu ka keenay inaanu city councilorada la hadalo oo Somaliland aqoonsadaan. Marka taasina il weyn bay noo sameysa, waayo maqnaas hadii ta dhagxa ugu dee maqnaasa horeeya ayaa aada u adag. Marka taasina way noo banaantay inaan state kasta aynu wix meel sidida qofkii aynu garanaynaba aanu la tagno aqoonsigeena u shidno.
Doctor Axmed Xuseen Ciise oo ka mid a bulshada reer Somaliland ee muddada dheer deganaa waddankan Mareykanka ayaa isna dhankiisa ka hadlay shaqada ay wasiir Shukri ka qabato arrimaha deegaanka.
Shukri waxay ka mid tahay wasiirada Somaliland ee reer Somalilanda ee farakutiriska ee aanu ku dhaawadno. Laba arrimood buu nagu dhaawadnaayo, midna waxa weeyaan waa waxqabadka ay soo qabatay intana wasiirka ahayd iyo intii ka horreysayba. Waxa weeyaan wax la taaban karo waa dee taa maantaba lagu ictiraafay adduunkao dhan ku ictiraafay ee loogu yeeray inay ka qayb gasho shirweynihii deegaanka ee ka dhacay San Francisco. Kana mid noqoto 20 qof oo si gaara loogu soo casuumay laguna guddoonsiiyey bilo sharaf lagu gudoonsiiyey.
Wasiirkooda dhowaan uun madaxweyne Muuse Biixi uu soo magacaabay xafiiska Somaliland ee Mareykanka ayaa isna xafladda ka hadlay isagoo ugu horreynba ka dareen xiliyey filashadiisa bulshada reer Somaliland ee uu la shaqayn doono.
Dhab ahaantii markaad gelayso hawl culus oo tan imikaan geli doono oo kale ah, dhammaantiin ku wada jirayno, baalasha ugu badan ee lagu duuli doono waxay noqonayaan haweenka iyo dhalinyarada. Waan ka xumahay dhalinyaradu inay caawayna ugu yartahay, laakiin waa loo baahan yahay in dhalinyarada mararka dambe lasoo badiyo. Waana dadka aan ku tashanayo ee fariinteenna qaadi doona haddii lahay dhaahdo.
Geesta kale, Bashiir Good oo daba socday hadal uu jeediyey Doctor Axmed Xuseen Ciise ayaa ka hadlay xafiiskan loo soo magacaabay.
Doctor Axmed Xuseen, aad baan ugu mahadnaqayaa. Waa runtii oo marka xagga Somaliland laga soo eego, Somaliland bay soo diratay, madaxweynihii bay soo igmaday, safiir baan ahay, laakiin waa inaynu kasbanaa arrintaasi. We have to end the ambassadorship. Marka intaynu kasbanayno, wakiil baan ahay.
Intaasi kadib, wasiirka Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo ka hadashay xafladdaasi ayaa ugu horreynba faahfaahinta bulshada ka siisay waxyaabaha ay kaga hadashay shirkii ay dhowaan kaga qayb gashay waddankan Mareykanka, iyadoo tilmaantay inay shirkaasi kaga hadashay arrimo ay ka mid yihiin abaarihii isdaba joog ah ee Somaliland ka dhacay iyo weliba duufaanadii sanadkan horraantiisi saameeyey gobollo ka mid a Somaliland.
Inaga anigu waxaan markaa jeediyey dhibaatadii naga soo qabsatay saddexdii sannadood ee ina soo martay 15-17-18 nagu dhacday saykaloonku, 4 sannadood isku xigo mushkilada oo inu soo maray oo maaragtay siynu kaga dabaalanay ba Ilaahay ogyahay. Iyo waxyaabihii ay ka tagtay raadkay ka tagay ay abaarihii ka tageen iyo raadkay saqar ka tagtayba saykaloonkaasi ka tagtayba, aad baanu halkaan loogala hadlay. Maxaa laydinla qabtaa?
Sidoo kale wasiir Shukri waxa ay sharaxaada ka bixisay diyaar garow ay sheegtay in Somaliland ay ka samaysay arrimaha abaaraha iyo weliba kaydinta cuntada, iyadoo oo sheegtay in ay hay-adaha u xil saaran arrimahaasina ay haatan ku howlan yihiin. Maray ka hadlaysay wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ayay sheegtay in Somaliland ay diyaar u tahay in la bilaabo wadahadalladaasi wax midho dhalahayna ay kasoo bixi doonaan.
Kolay waxaan isleenahay waxyaabahan kolay dowlad ahaan diyaar ay u tahay wax weeyaan in wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland la bilaabo, oo iyagana dee kulli mar wax maradhale insha Allah ka soo bixi doonaan. Laakiin waxay noqon doontaa un de marka labaduba diyaar u yihiin in la wada hadlo, labada dhinacba ay diyaar u yihiin in haddii la yiraahdo, taasina ay waqtigeeda insha Allah ay noqon doonto.
Sidoo kale wasiir Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare waxa ay sharaxaad ka bixisay isbedelada muddooyinkii u dambeeyey ka dhacaya gobolka iyo weliba saameynta ay ku yeelan karaan Somaliland, iyadoo tilmaantay in ay diyaar u yihiin islamarkaana ay ka dabaalan karaan Somaliland ahaan.
Runtii Somaliland waxay ku taalaa meel xasaasi ay ku taalaa regionalka, waa aragteen imika dynamicska ka socda waa wada ogtihiin. Ethiopia oo kale dee way isbedelka ku yimi, haddii alaya taasi saameyn weyn ayay ku yeelanaysa Horn of Africa oo dhan. Ka dal ahaan diyaar baanu u nahay anagu, Somaliland diyaar bay u tahay inaynu la jaan qaadno regionka cusub ee maaragtay maanta isbedelku uu ku yimi, inaynu la jaan qaadno haddii la yiraahdo.
Ugu dambeyntiina bulshadii xafladda ku sugnayd ayaa wasiir Shukri weydiiyey su'aalo la xiriira deegaanka iyo ilaalintiisa, sida arrimaha xaalifinta dhirta, ilaalinta seerayaasha duurjoogta, iyo weliba sidii loo dhowri lahaa, iyo weliba arrimo kale. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Falls Church, Virginia.
Aad iyo mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, ayuu ahaa warbixintii uu inooga diyaariyey wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Somaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo xalay la hadashay bulshada Somaliland ee ku dhaqan magaalada tan Washington iyo gobolka Virginia. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdulqaadir Shigshig iyo heeskiisii Hani.
I'm
kala galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waana galabnimo isniin ah bisha sebtembarna ay tahay 17 sanadkuna yahay 2018 idaacadduna ay daadihinayaan xuseen bare iyo anigoo cashi ibraahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeen ku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
dowladda Itoobiya iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhinteen isku dhac isir ku salaysan oo ka dhacay duleedka caasimadda Addis Ababa. Saraakiisha ayaa sheegay in isku dhacyadan ay keeneen in ay barakacaan dadweyne boqolaal lagu qiyaasay. Madaxa booliska deegaanka Oromiya ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in 70 qof loo soo qabtay rabshadahan, waxaana uu xaqiijiyey in dhowr qof ay dhinteen islamarkaana hanti ay burburtay. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa cambaareeyey isku dhacyadan. dalka Itoobiya oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 80 qowmiyadood ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca dagaalo u dhexeeya qowmiyadaha oo isku qabsada dhulka iyo daaqa.
Duqa gobolka North Carolina Roy Cooper ayaa sheegay in ay sare u sii kacayso khatarta ay biyaha ku hayaan nolosha dadka iyadoo haraadiga duufaanta Florence ay roobab xoog leh ku qubayso guud ahaan gobolka. Cooper ayaa uga digay dadweynaha intii uu socday kulan saxaafadda loogu talagalay isagoo yiri meel walba oo aad ku nooshahay oo aad kaga nooshahay North Carolina ka feejigno wadaada degdeg ah, ka taxadar digniinta cimilada, diyaarna u noqo inaad raadsato meel nabadgelyo leh haddii laga codsado inaad ka baxdo. Qaybo ka mid a gobolka North Carolina ayay horey uga da-een 100 sentimitir oo rooba halka wadarta guud ee roobabka lasoo wariyeyna ay dhan tahay qiyaastii 50 sentimitir oo ka da-ay goobo ballaaran.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa salaasada u safraya magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha ayaa hogaamin doona wafdi ballaaran oo ka kooban ku dhowaad 200 oo xubnood. Wafdiga madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa ka mid ahaan doona qaar ka mid a madaxda shirkadaha ugu weyn ee dalkaasi. Labada madaxweyne ee deriska ah ayaa yeelan doona shir madaxeedkoodii saddexaad. Kasoko arrimaha nukliyaarka iyo xidhiirka labada Kuuriya waxaa kulankan uu noqon doonaa mid lagu ogaanayo kaalinta uu madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ka yeelan karo amaba ku yeelan karo dhexdhexaadinta Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Dhowr senator oo ay ku jiraan kuwa jamhuuriga ka tirsan ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo in codka ansixinta loo qaado Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump uu magacaabay inuu xubin ka noqdo maxkamadda sare ee Mareykanka kadib markii ay haweenay ku eedeysay inuu isku dayay inuu kufsado markii ay dhiganayeen dugsiga sare. Christine Blasey Ford oo bare ka ah jaamacadda Palo Alto ee ku taala gobolka California ayaa wargeyska The Washington Post u sheegtay inay nolosheeda u cabsatay markii uu weeraray Kavanaugh. Waxaan mooday in uu idili gaaray isagoo aan is-ogeyn, ayay Ford ku sheegtay kuna sheegtay wareysiga ay siisay wargeyska.
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxaa inoo haysaa Saynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wado dadaallo xal loogu helayo khilaafka ka dhex oogan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada walowar ka soo baxay dhawaan golaha iskaashiga dawlad goboleedyada ay ku sheegeen inay ka qayb galayaan shirka uu ku baaqay madaxweynaha marka la helo oo kaliya cid saddexaad oo dhexdhexaadisa iyaga iyo dawladda iyo damaanad qaad buuxa oo siyaasadeed haddaba ay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii xiisadda siyaasadeed ee taagan loo soo afjarin lahaa ma labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya mise cid ka baxsan Soomaalida dhexdeeda waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya injineer Axmedey Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen iyo xilibaanba ka soo noqday dawladda federaalka ee Soomaaliya injineer Axmedey baan ku horeynaya xaaladda siyaasadeed ee dawladda dhexe ee mid maamul goboleedyada waad la socotaa halka ay marayso yey mas'uuliyad ka saaran tahay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka taagan ma labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mise cid saddexaad sida maamul goboleedyadu dalbadeen
shamar hadii khilaaf bay imaado reerkuna waa reerkii waa isku mid dalkuna waa dalkii dadkuna waa dadkiisa waxaa xil ka saaran yahay si toosa dadka gobollada metela ee aqalka sare si toos uga saaran yahay si dadban wax uga saarnaan kara oo maslaxad geli kara golaha shacabka oo la diri kara iyagu wufuuda loo diri kara meesha hadda koorna way dhacday waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh golaha ee aqalka hoose ayuu diri jiray u diri jiray mar markii tabasha timaado ama waxa laga cabanayo u diri jiray waana la soo xalin jiray haddana aqalka sare ayay toos u qusaysaa iyadoo aqalka hoose laftigiisu laga yaabo inay ku yeeshaan faragelin ama input ku yeeshaan laftigooda la isticmaali karo aniga midda ii muuqata waxa weyn aqalka sare in uu leeyahay doorkan maanta ah ee xalinta khilaafka siyaasadeed ee maamul goboleedyada ee dawladda federaalka
aad baad u mahadsantahay injineer Axmedey dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cumar Geed halka muranka taagan ee u dhaxeeya dawladda dhexe ee maamul goboleedyada yey tahay in uu xalka gaaro ma baarlamaanka federaalka Soomaaliya mise gacan saddexaad baa loo baahanyahay baad is leedahay
dalka waxaad moodaa inuu dib u noqday madaxda maamul goboleedyada marar badan bay shireen concern bay muujiyeen cabasho ay muujiyeen aniga lama qabo injineerka in ay dhaqaale laga cabanaayo ee dhaqaalaha dalku ka dhaxeeya dawladana waa federaal laakiin meeshan is-aaminaadlaan baa timid is-aaminaadlaantana waxaa keenay madaxda maanta hoggaanka hayso cid aan ayaga aheenna xalka kama go'o because ayaga ayay tahay dalkan mas-uuliyadda loo dhaariyay inay xaliyaan oo cid walba la fariistaan hadday diidaan qasab ay noqonaysa in loo baaxdo cid ka baxsan dadka Soomaaliyeed oo nasiib darro weyn oo soo korortay bakas waxay ku qoreed warbixinta ugu dambeysay ee hadda ku qaadaceen go'aankii madaxweynaha yeeritaankii maamul goboleedada uu yeeray sidoo kale waxa dadka 17 bisha soo socota hadiiba ay suuragasho in lagu baaqay shir garow inuu ka dhaco shirkaas noociisa marka aad fiirisa iyo dadka lagu casuumay waxaad moodaa waxba kama duwan qaabka ay ugu casuumeen madaxda maamul goboleedyada ki arta iyo ki maxalada jiray embagaati oo dawladdan lagu soo yabiyay asalkeedii kama duwana qaabka aw madqana markan eegay in cabashada maamul goboleedyada muddo soo socotay hadda go'aan bay taagantahay muqaddaca rasmi ah taagantahay maanta
aad baad u mahadsantahay injineer Axmedey hadii aan dib ugu laabto waa dagaysanaysa dooda Maxamed Cumar Geedi waxa uu leeyahay hadiiba is aamin darro iyo shaki badan ba uu jiro waa lagama maarmaan in cid ka baxsan gudaha in xalka laga raadiyo sida baad u aragtay
kulli waxaad moodaa in ay ugu eedaysan yihiin la xisaabtan ayaanay ogoleyn horaas oo lagu maamahay waraabe qaadi lagu bartay ka dhig waa ku ceeb hore ayaa musuqmaasuqan u jiray hadda la dagaalka musuqmaasuq markii la sameeyay oo hay'adahaasi ay u kaceen oo aan ogahay anigu tiray koobta hadda la sameeyay dhammaanba shaqaalaha federaalka lagu sameeyay markii la soo gabagabeeyay lacagta surpluska ee maaliyadda u hertay hadii lagu sheego maskaxdaadaas ma qaadanayso aniguna waan arkay iyadoo figara iyadoo graafna waan arkay marka arrimaha ka dagaalamayaan iyagana waa in sidoo kale auditing lagu sameeyaa. Waxay yiraahdeen mucaawinada dibadda boqolkiiba 80 dowladda federaalka qaadato, annaguna boqolkiiba 5 baanu qaadanaa. Boqolkiiba 80 annaga u baahan bay yiraahdeen, waxa u baahan maamul goboleedyada 20 kalena calaashan say u dhigayaan waxa u baahan dowladda federaalka. Boqolkiiba 5 baa naga soo gaaray yiraahdeen. Waa been cad oo aad u jeedo meesha. Waxay rabaan isbarbaryaac iyo sideline operation ay hore u barteen oo ay dowladda kula factamaan oo ay jabiyaan qodobada dastuuriga ah ee in looga dambeeyo nin walba waxa uu dastuuriyan leeyahay. Marka arintaas weeye arinta meesha taalla gacan shisheeye, walaa Kitin Michael, walaa Iged, walaa cid kale oo dadkaas quseeya ma jiro. Dalkan Soomaaliya la dhahaa Soomaaliya Soomaali baale, xalkiisa haddaan isaga laga helina 28 sano cirbadiisu intaayda ku mudnayd unbaa kusii mataqaanaa kusii fogaanaysa.
Maxamed Cumar Geed, waad maqlaysaan Jalay Raxmed Day wuxuu qabaa in xalka gudaha dadka Soomaaliyeed inuu ku jiro, waanay u baahnayn faragelin shisheeye.
Horta walaal waa mahadsan tahay. Xalka waxaa laga soo gudbay in dibadda laga raadiya xilligii Kabaal Accord ee Sheikh Shariif iyo Lawada Shariif baarlamaanka iyo madaxweyne ay kala ahaayeen. Doorasho dalka gudihiisa lagu qabtay, mid kale lagu qabtay, dowladda jirtay. Saxna ma ahan in laga raadiyo still in dibadda laga raadiyo inaan aaminsanahay macnaheeda ma ahan. Laakiin haddii la is-aamin waayey oo duruuf keentay oo yacni federal member state-ka ay halkaan marayaan ma ahan kaliya waxa la isku dagaashan yahay dhaqaale ma ahan. Waxa la isku dagaashan dhaqaalaha waa qayb yar oo kamid ah. Waxa la isku dagaashan waa doorashooyinka soo socda 2020-ka wajiga ay yeelan doonaan. Sida ay tahay dawladda waxay soo barbaarisay single constituent waxa la yiraahdo in hal meel dadka dhan doorashis loo wada qabto oo madaxweynaha gobolada ay soo sheegeen waxa aad waayay dadka moqtay. Waxaan rabnaa anagu dad waaweyn baanahay, dalkani waa joogna siyaasiin baanahay. Dawladdan dawladda korisay maamul goboleed waxa ka qabtay yani shirir lagu soo doornayo xildhibaanada hadda jooga. Doorashadii baa kamida la dagaalanka Al-Shabaab baa kamida, waxa la isku haysta cadaaladii dalkaana ayaa kamida. Yaani maanta nasiib darada taagan in golaha amniga qaramada madoobay laga sheego wakiilkoodi uu halkan ka tagay oo sheego in amniga aanu gacan ku jirin caburin jirto anaga laftayna aan goob joog ahayn aniga dadka ay ku soo dhacday aan kamid ahay in yaani nasiib darooyinka jira ay ta kamid tahay in cadaalad Al-Shabaab loo doonta in ay sheegeen qaramada madoobay golahi amniga security council-ka laga sheegay waa nasiib darooyinka yaala way waxay ka cawdeen waxa ugu badan oo la soo qoray oo murmuntay ku qorana waxa way waxaas marka si loo gaaro arrimaha masiiriga si loo gaaro madaxweynaha ayaa laga rabaa inuu action degdeg ah u qaado haduu ku fiil garoobo haddii waa loo baahanay cid kale. Laakiin still waxaan haysanaa Janus wax lagu daweyn karo.
Waxaan siinayaa Engineer Ahmed.
Dawladdu talaabo way qaaday, horumar way sameysay. Faysha hoose ayaa lagu leeyahay. Soomaalidu waxay ku maamahdaa gudun yahay hadaan qayb ana aniga kamid ahayn kugu jirin geedka geediyo geedka dhahay hadaan kugu jirin imaad goysteen. Maamul goboleedyada ayaa faragelin ku haya dawladda. Wax alla iyo wixii dhibaato ah ee dawladdaasi la dhaqaaq leedahay maamul goboleedyadu way isticmaalaysa qaab Allah iyo qaabkay doonto. Meeshi ahayd faragel jiray hoos baa loo dhaqaa amniga iyo hawlihiisa. Waxaan Michael Kitin dhagta ugu sheegay waa arkaysi oo la shiriyay iyagay ahaayeen waxayna ka faa'iideysanayeen dhacdooyin sporadiga oo dhacay halkan iyo meesha ka dhacay. Weligeed way jirtay, wayna jiraysaa waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bay jirtay amni darradu, haddana way jirtaa oo lama inkirsana. Laakiin sidee loo xaliyaa marka la yiraahdo maamul goboleedyada hadiiba ay arkaan federaalkii oo dhaqaaqay wadnaha xanuunay? Absolutely, waxay ogyihiin in la xisaabtan dhab u imanaya hadday tahay horumarin, hadday tahay dhinaca siyaasadda, sinaanta iyo cadaaladda, sareynta sharciga, la dagaalanka musuqmaasuqa. Maalintii la soo bilaabay ilaa iyo yoomana hada maamul goboleedyada iyo waliba rag kale oo siyaasiyiin sheegta oo nacaya in la dabagalo ilaa iyo wixii khaldamay waqti hore oo xataa ku meel gaarkii ah wixii khaldamay in la dabagalo iyaga wax ka socon lahayn.
Haye Maxamed Cumar Geed,
dawladdan horta aan malaa'ig cirka ka soo dhacay aan ka dhigin. Dawladdan waxay ka timid maamul goboleedyada. Dawlad baa ka horeysay, dadka Soomaaliyeed way wada socdeen, cabashooyin iyo tabashooyin waa kala jiray, waxyaabo waa jireen. Laakiin maamul goboleedyada maanta waxa cusub waxa weeye inay midoobeen oo madaxweynayaal madaxweyne sameystay. Maanta waxa cusub waxa weeye in ay go'aano soo saareen, waxa cusub waa inay qaateen yacni xiriirka u jireen dawladdi, waxa cusub waxa weeye in ay xisbiyadii dalka ka jiray intooda badan ay taageereen arrimaha bulshada, dadkii bulshada Soomaaliyeed. Yacni arrintaas oo dhan ma wax la inkiri karaa? wax la kari kara ma ahan waxaan oo dhan waa wax ay create gareeyeen walaalaha maanta jooga dawladda dhexe ayaga hadaanay xalinna waxa way meel kale aadaysa waana wax xaqiiqo dhowr marna bay dhaba la fariistay kasma la fariistay een waxa soo dhana soo kasoo gudub wixii taariikhdu waa wax qoran madaxweynaha waxaan laana marka maalin walba tuuto xirin yahay energy waa ka dhamaaday asagay reesaarihiisa maalin walba ciidan baa la dhisayaa kan baa la dhisayaa dagaal baan qaadayna hal tuulo la qabtay ma aragna ciidankii ma aragna waxaan aragna male waxa isleenahay marka hoggaamin xumaa jirta soo marka waxaan u baahanahay inuu habdhaqanka inta la bedelo leadershipna sax loo imaado qaashi meesha laga keenay meel sahlan ma ahan waxaan moodaa in raadkii ay gadaal u qaaday
engineer raxmad day gabadha doodan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtay
halku uu fudud yahay qolo walba aqalka sare halkan ka tagaaya baarlamaanka gobolka weyn la kulma iyaga soo doorteen oo soo direen Soomaa waa inay wax isla meel dhigaan waa in aqta loo dhigaa hawsha ilaa iyo wixii tabashaana meel la saaray oo sax wixii lagu tuntayna la xaal marinayo oo dawladda dhexe hadii wax lagu yeesho xaalka ay bixiso haddii maamul goboleedyadu ay dhibta wadaan ay iyaga xal lagu yeesho oo ay mataqaana loo sheego inay dhibka ka daayaan iyo ragaadinta dawladda dhexe ka daayaan haddii kale too ay jiid aan ku jiidi waxaana loo haysan doonaa oo dumada saari doona maamul goboleedyada weligoodba cabasho iyo tabasho aan ka bixin xataa haddii la siiyo wax alle iyo waxay u baahan yihiin marka waxay rabaan waxa weeyaan inay ka dhinac shaqeeyaan dawladda wadaaga ayna ka dhinac shaqeeyaan oo hawleeda ay qabtaan bay rabaan
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay injineer axmed day maxamed muuse oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho iyo maxamed cumar geedi oo wasiir ku xigeen iyo xilibaanba ka soo noqday dawladdii tan ka horeysay inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayu nabad galin
Seyna Abubakar Maxamed ayaa nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban oo Muqdisho ku soo diyaarisay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna Maxamuud Mascad oo Minneapolis joogo inoo hayo xubintii faaqida dacayaaraha
wanti waxaanu wareegsan dhigaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha horyaalada talyaaniga ingiriiska iyo spain ayaynu barnaamijkeenna ku soo qaadanaynaa hase ahaatee aan ku horumaro kooxda kubadda cagta ee everton oo horyaalka dalka ingiriiska ka tirsan oo guuldarro lama filaan ahi ay gurigeeda kula dhacday kooxda everton tan iyo markii uu yimid macalin silva waxay wakiilada koox horyaalka dalkaasi sanadkan meel wanaagsan ka geli doonta laakiin kooxda kubadda cagta west ham united oo iyadu raadinaysay guusheedii ugu horreysay ayaa gudisan baaq soo booqatay waana ay heshay guusheedii oo waxay ku badisay 3 gool iyo hal kooxda kubadda cagta ee West Ham United ee noqonaysa guusheedani tii ugu horeysay oo ay hanato tan iyo markii horyaalka dalkaasi uu bilaawday xilli ciyaareedkan kooxdu 4 kulan ayay ciyaartay 4tana waa laga badiyay hase ahaatee macallinkooda Pellegrini oo isagu horyaalka waddanka aan ku cusbayn oo hore kooxda Manchester City uu qaaday horyaalka waddanka Ingiriiska iyaa guushiisi ugu horeysay helay ciyaaryahan Yarmolenko wiilka u dhashay waddanka Ukraine oo ku bilaabay ciyaarta 17 ciyaaryahan ee garoonka soo galeysa markii ugu horeysay ayuu ciyaaryahankani ismuu jiyay isla markaasina tilmaamay in uu u qalmo kooxdan inuu noqdo ciyaartoyda marka ugu horeysa funaanadooda loo wacayo 3 gool iyo hal ayaa guusha ku raacday West Ham United Yarmolenko laba ayuu dhaliyay sidaasi 3 dhibcood ay kooxda kubadda cagta West Ham United ku hanatay kooxda Wolves oo iyadu xil ciyaareedkan ka timid ciyaaraha Serbia ee waddankaasi Ingiriiska ayaa iyadu waxay ka mid tahay kooxaha la yaabka oo gool kale ay heshay oo kooxda Burnley ayay ka badisay sidaasina 3 dhibcood ayay jeebka ugu shubatay maalintii shalayta ahayd ee maalintii sabtidaan ahraad ee kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo gurigeeda kula ciyaareysay Liverpool ayaa gool darro la qasiyay laba gool iyo hal ayaa laga badiyay kooxda Liverpool waxay u egtahay koox xilli ciyaareedkana kula xafiltami doonta horyaalka dalkaasi kooxda difaacanaysa Manchester City macallinkooda Klopp ayaa kooxdan sanadba sanada ka dambeeyay cududeeda soo xoojinay waxaana uu xilli ciyaareedkan ku soo biiriyay ciyaaryahan Keita waad moodo kooxdan in uu lafdhabar qadkeeda dhexe u yahay sidoo kale ciyaaryahan Gomez oo ka mid ah xidigaha da'da yar ee kooxdu ay soo saartay ayuu macallinku waxa uu ka dhigay ciyaaryahanada uu ku dhaarto ee daafaca isaga iyo haatan Van Dijk waxa lagu aaminay in ay noqdaan ciyaaryahanada 4 iyo 5 difaac uga ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Sidaasi waxa ay kooxda Liverpool muujisay in horyaalkani uu malaha noqon karo keedi. 5 kulan ee ciyaartay 2 gool oo kaliya ayaa laga dhaliyay. Manchester City ayaa iyaduna murqaheeda la sii kala baxaysa 3 eber waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Fulham oo iyaduna kamid ah kooxaha xilligan uu ku soo biiray horyaalka wadankaasi Ingiriiska. Manchester United oo maalmahan ay la daalaanaysay guul darooyin iyo waliba macallinkooda oo aad moodayso culays ka saaran inuu maalinba maalinta ka dambeysa ku sii koray ayaa isna waxay kooxdiisa Manchester United kaga badisay Watford 2 gool iyo 1 oo dirq ah. Ciyaaryahan Lukaku ayaa goolashaasi mid ka mid ah dhaliyay halka ciyaaryahan Smalling uu gool qurux badan kooxdiisa u saxay. Manchester United guushan ay gaartay ay kaga dhigan tahay in macallinka culayskii uu ka dagayo isla markaasina kooxdu ay meel wanaagsan soo gaariso. Horyaalka dalkaasi ayaa haddaba dhibcaha sidan loo kala horreeya. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu haatan hoggaanka qabatay oo Liverpool ka sara martay walow ay 15 dhibcood leeyihiin labadooduba. Haddana gool tirsi ayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku sarreysa oo 10 gool ayay dhalisay halka Liverpool ay 9 gool ka dhalisay. Manchester City ayaa kaalinta 3-aad fadhisa oo 13 dhibcood ayay leedahay halka Watfordna ay kaalinta 4-aad ku jirto oo 12 dhibcood ay leedahay. Halka hoose waxaa wada fadhiya kooxaha Newcastle United, Burnley iyo waliba Huddersfield Town. Haddii maanta horyaalka dalkaasi la yiraahdo waa uu dhamaaday, saddexdaasi kooxood ciyaaraha seribiida ayay ku noqon lahaayeen. Si kastaba ha noqotee, horyaalka dalkaasi waxa uu haatan u muuqdaa mid xiisihiisu uu haatan uun kowsaday. Wadanka Talyaanigana ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa markii ugu horreysay horyaalka dalkaasi gool u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta Juventus. Ciyaaryahankan oo kulamadii hore aan waxa gool la dhalin tan iyo sidii uu kooxdan u soo biiray ayaa gool kaliya ma ahan habeenkii xalay ahaa 2 gool dhaliyay, sidaasina kooxdiisa ugu suurageliyay 2-1 inay kaga badiso kooxda Sassuolo. Roma Brescia ayaa lagu celiyay oo Chievo Verona ayaa 2-2 la gashay halka Lazio ay dirqi kaga baxsatay kooxda Empoli oo 1-0 ay ku badisay. Cagliari ayaa Brescia 1-0 waxay ku celisay kooxda kubadda cagta ee AC Milan halka Inter Milan maalintii Sabtida ahayd laga badiyay oo gurigeeda waliba lagu garaacay kooxda kubadda cagta ee Parma oo iyadu xilligan uu ka timid horyaalka wadankaasi qaybtiisa Serie B-da ayaa ka badisay. Horyaalka dalkaasi waxa uu hoggaaminaysaa kooxda kubadda cagta Juventus oo 12 dhibcood ay ku hoggaaminaysaa Napoli oo Fiorentina ka soo badisay ayaa kaalinta 2-aad ku jirto 9 dhibcood ay leedahay. Kaalinta 4-aad Sassuolo ayaa gashay halka Sampdoria ay kaalinta 4-aad ku jirto 3-aad aan ilaahay Sassuolo ayaa ku jirta. Halka ugu hooseeya waxa wada fadhiya kooxaha Bologna, Frosinone iyo Chievo Verona. Dhinaca iyo wadanka Spain hadii aan jaleeco kulamo adag ayaa kooxuhu halkaasi iskaga hor yimaadeen. Kooxda Villarreal ayaa lagana saliyeeber kaga badisay Espanyol waxa ay 1-0 yana kaga badisay Levante ayaa Valladolid waa la garaacay. Deportivo Alaves ayaa 1-0 kaga badisay Sevilla gurigeeda lagu dubto Getafe ayaa 2 gool iyo waxba kaga badisay. Waxaa xusid mudan maalintii Sabtida ay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona iyo Atletico Madrid ba kulamadoodeena ciyaareen maadaama horyaalka qarada Yurub oo todobaadkan maalinta Talaadada waa berita ay furmi doono. Isla markaasina kooxuhu ay u diyaar garoobayaan. Atletico Madrid gurigeeda Brescia lagu celiyay 1-0 Eibar ayaa ku celisay halka kooxda kubadda cagta ee Barcelonana ay dirqi kaga baxsatay Real Sociedad oo ciyaaryahanada Dembele iyo Luis Suarez ay goolasha u ka dhaliyeen. Ciyaaryahan Lionel Messi walow ciyaarta ciyaarayay haddana wax goolamaan u dhalin Real Madrid. Waxaa lagu qabtay Brescia 1-0 Atletico Bilbao ayaa gurigeeda ku celisay. Sidaasina kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa iyadu haatan horyaalka dalkaasi meel cillaha kaligeed fadhisa. Dhinaca kooxda Chelsea haddaan dib u jaleeco macallinkooda Sarri ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Eden Hazard uu ka mid yahay ciyaaryahanada dunida ugu wanaagsan weliba. Waxa uu yiri ciyaaryahankani waxa uu xilli ciyaareedkan dhalin karaa 4 gool islamarkaasina waxa uuba noqon karaa ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee dunida. Macallinka Sarri ayaa waxa uu tilmaamay Eden Hazard in uu haddii uu nafsadiisa aamino islamarkaasina uu sida haatan awoodda ciyaareed uu leeyahay uu soo muujiyey mar walba in aan cid ka celi karta inuu ku guuleysto abaalmarinta ugu wanaagsan dunida ee ciyaartoyda la siiyo in aanay jirin. Macallin Sarri Hazard ayaa u muuqda kuwa isfahmay islamarkaasina haatan kooxda Chelsea gaarsiin kara meel wanaagsan. Sidoo kale ciyaaryahan Eden Hazard ayaa isagu 3 gool dhaliyay kulankii ay Fulham kasoo kulankii ay ka badiyeen kooxda Cardiff City. Waxauna haatan Hazard u muuqdaa ciyaaryahan Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo booska kala wareegi doona dhageystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan intaaynu joogtan ee kulan dambe waa maxamuud mascad oo dhala sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascad oo nala socodsiinaya faaqidaada ciyaaraha halkaad ka dhageysanaysaana dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdihani xaashi iyo heeskiisii qoor dheer
heestaasi uu ku luuqaynayay fanaanka cabdihaani xaashi waxay gabagabo u ahayd idaacaddii galabnimoee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Allah hayya qadim